VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 folakkaa hanga sa'a 8 meter baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Jimaata adoolessa 6 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kana dudubbisu wantuu jubee horaati. Walitti bu'iinsa daangaa Sudaan ilaalchisee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Sudaaniif ergaa erganii jiru.
Paarlaamaan Itoophiyaa bajeta waggaa kan ilaaleen har'a gadi fageenyaan dubbateera. Gabaasa qabna. Harargee bahaa ganda qorkee keessatti sababa elektiriikaan lubbuun nama 15 darbu kaleessa sin itti himneerraa kanarratti aangoonni maal jedhu. Gara boodaatti deebina magaalaa Moyyaalee keessatti waajirri gumrukaa gubachuu kan ilaaleenis gabaasa Nairoobii irraa nu dhaqqabee qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara tuujubeettan sin deebisa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga walitti bu'iinsi qonnaan bultoota daangaa Sudaaniif kabiyya ofii gidduutti ka'ee booda pirezidaantii Sudaan Omar Al-Bashiriif ergaa erganii jiran. Ergaa kana kan ergan kan pirezidaanta Al-Bashiriif ministeera dhimma alaa biyyattii Al-Dardiri Mohammed Ahmed waliin kaartuum keessatti wal argan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa karaa Dr. Warqinee Gabayyoo ture. Dr. Warqineen ibsatuuta oduuf kennaniin akka jedhanitti ergaan sun hariiroo biyyoota lamaaniif dhimmoota naannoo irratti fuulleffate jedhan. Biyyoonni lamaan rakkoo daangaa irratti uumame furuuf walta'insaaf qindoominaan waliin ni hojjetu jedhaniiru. Gama biraan Ahmed akka jedhanitti muummichi ministeeraa Itoophiyaaf pirezidaant Al-Bashir dhimmoota akka kanaarra aanuuf biyyoonni lamaan cicha qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Mootummaa naannoo Somaalee dararaa mana hidhaa jijjigaa keessatti raawwatamaa jiru haalee jira. Kun kan dhagaame gabaasaa bal'aa Human Rights Watch baase kan jijjigaa keessatti dararaa hamaan jiru galmeesse kan jedhu OGADIN kan magaalaa guddoo naannoo Somaalee jedhu irratti. Ministeerri odeeffannoo naannoo Somaalee Idris Ismaa'il Abdii raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef torban kana ibsa kennaniin gabaasa sana argeera. Dhugaa miti dhugaa irratti kan hundaa'es miti jechuun haalan Human Rights Watch as dhufee kan namootatti dubbate miti kun dhugaarraa fagoo oduu uumamee afarfamee jedhan abdiin gabaas Human Rights Watch namoota mana hidhaa keessa turan 70 gaafachuudhaan akkasumas aangawoota mootummaa waliin gaaffiif deebii geggeeffame irratti hundaa'uun ta'uun ibsameera. Human Rights Watch gabaasa isaa kan maxxanse sa'aatilee hanga tokko dura abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa Birhaanuu Tsaggaa'ee hoogganoonni manneen hidhaa martinuu itti gaafatama isaanii ba'uu dhabuuf mirga hidhamtootaa eeguu dhabuu isaanii hojiirraa ari'atamu televiziyoonni faanaa erga gabaasee booda. Chaayinaan erga Waashingtan dilaala biyya isheerraa galuu 800 kan doolaara biliyoona 34 baasu irra dilaala keessee booda deebii gama ishee kennuuf dirqamu ishee beeksifte. Chaayinaan akka jettetti meeshaalee qonnaa konkolaataa dabalatee meeshaalee Yuunaayitid Isteetsi 545 kan doolaara biliyoona 34 baasurra dilaala kan keessu ta'uu sabaa himaa biyyattii Shinuwaan gabaasee jira. Dubbii himaa ministiri dhimma Chaayinaa Luu Chaang akka jedhanitti biyyi isaanii murtii madaala eege kennite kunis gabaa addunyaa jeeqee dinagdee addunyaa danqa jechuudhaan sabaa himaa biyyattiif ibsaniiru. Luun uummatiif daldalaawwan xixiqqoon miidhamuu malu jechuudhaan akeekkachiisanii kaampaaniileef uummati Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranillee miidhaan kun dhaqqabuu mala jedhaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo marii jalqabaa kan guyyoota 2 Kooriyaa Kaabaa keessatti geggeessan akka sagantaa meeshaa niikulaaraa Pyoongyaang dhaabsisu irratti fuulleffate xumuranii jiru. Mariin kun kan dhagahame dhaabbii tikanagaa Yuunaayitid Isteetsi hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun sagantaa isaanii niikulaaraa oomishuu itti fufanii jiru jechuun xiinxalaa erga dhiyeessee booda. Mariin sun marinkun sambata boritti fufa. Pompeon, Wada, Kim, Bati darbe inna gumi Singapore, odolatti Korea, nuclear raak ulkulle suf, senan akkato atanif, President Donald Trump in Ramadaman. Angoa gamis United States kun har angoa party biya bulchuf, hoggana tikana genya China, drani Kim Jong Chol walin walargani jiran. Pompeon, wagga kana yero sadafaf, Korea kaba dawachu saniti. Thailand gama kaba ke sakajuru olk at lolan guta me ke sakabu an ijole irakut alamaf lenchi sasani bararuf yeron jiru murtaatawu angon nifgarein bararsa beksesani jiru. Hallik lensa hamaf lensi lafajale jiru hankachun halasa daran hamme sejra. Misensi humna galana adda Thailand toko jibararsa folka tam luang nasang non jera muke sati du unilega basamera. Angon nakajat anitti samran poran hoji kanafeta ofitin ittibobbaan hafurri hankachusan ukkama mani duan jerejra. Manni murtii farra malaan maltummaa Paakistaan muummicha ministeeraa duraanii Nawaaz Shariif hidhaa waggoota 10 adabuudhaan isaaniif ijoolleen isaanii attamiin biyyoota alaa keessaa qabeenyaa qaqqaalii ta'e qabaachuu akka danda'an ibsuu dhabuu isaaniin immoo doolaara miliyoona 10 qabxii 5 adabee jira. Manni murtichaa intala isaanii Maryam Nawaaziinis hidhaa waggaa 7 adabeera. Qabeenyaa maatii intalli isaanii of harkaa qabanis qabaniif jechallee doolaara miliyoona 2 qabxii 5 akka baasan adabee jira jedhamanni murtichaa abbaan alangaa Sardar Muzaffar Abbaasii tuuta'uuf ibsa kennaniin qabeenyaan jiru martinuu mootummaa Paakistaaniin akka to'atamu ajajee jira jedhaniiru. Qabeenyaan gaaffii kaasise kun London bakka jireenyaaf qaalii ta'e keessatti argama. Shariifi intalli isaanii yeroo ammaa magaalaa galma mootummaa Biriteen bakka haati warraa Shariif wal'aansa dhibee kaansarii fudhataa jiranitti argamu. Dhumarrattis oduu ispoortii qabna.
Biyyi 32 gira walti jedhe marroo 57 taphatan goolii 148 itti gale biyya 4 walti hafuuf yaa'u jira. Oromiin kubbaa miilaa addunyaa ta'an dhaa'umdhaanii wal dura wal gorsuu jiran. Ardaallee Faransaay turaagaa 2 duwwaan eege darbe. Daqiiqa xiqqaan duubatti ammoo Biraaziilii fi Beeljeemitti gir walti jedhe. Biraaziil waan bara 2014 Jarmaniin isii tolchite. Ka 7-1 gangalchit haan qaabacha dorgommitan seenti. Uraagaa dandeetti kubbaa miilaa fiifaan addunyaan baaseene fagaanni kanaatiin 14 jirti. Faransaay ammoo 7 jirti. Tapha barana irralleetti qabxii 9 qabdi. Garee isii keessa 1 jirti. Taatullee jabeenni isii sun har'a miilaa Faransaay irraa hin dandamachiifne 2 duwwaan qaarisan. Wanni nu herrenne akka nu herrenne ta'uu baattullee dorgommii kubbaa miilaa ka Koppaa Ameerikaa irralleetti tanum taanaa jechuu miti jedhu Oskaar Tabaarez maanaajerii isaanii kunin jijjiga guddatani bulanii itti ta'ani homaa miti jedha. Maanaajerii isaanii kunin ijaarsi ganna 71 dhibqaba uleen tirachaa dirreheet fiiga. Humnumtanaan ijoollee isaa leenjiseetiin Uraagaay Booliviyaa 4-2 Cheek 2-1 Uzbek 3-2 Poorchugaal ammoo 2-2 akkasiin mootii tolche. Uraagaay marroo 4 waancaa kubbaa miilaa addunyaati qabaadhatte. Faransaay immoo marroo 1 waancaa kubbaa miilaa moote. Bara 1998 biyyaaf biyya isii keessatti taphatte. Biraaziil 3-2 dhaantee waancaa irra fudhatte. Faransaay tan waliin marroo 2 biyya 4 waancaa kubbaa miilaatiin wal tafan taate. Harda Uraagaay moote namni Beeljeemii Biraaziil immoo yemmuu keessaa 1 waliin taphatte. Akka gabaasa fiifaatti tapha kubbaa jabeeffattee isii taphate taatullee akka fedhan deemuuf hin dandeenye. Raafaayilii fi Antooniyoo daqiiqa 40:61 irratti goolii galcheef. Daqiiqaa diqqaan duubatti gara daqiiqaa 20-15 duubatti ammoo Biraaziilii fi Beeljeemitti waliin taphata. Maqaan gareen Beeljeem baafatte afaan kennee osoo hin deebifne sheedhaan didiimaa ofiin jette. Ka Biraaziil ammoo burriyyaa didiqqoo simbirree didiqqoo jechuu isaaniiti. Biraaziil marroo 5 waancaa kubbaa miilaa moote. Beeljeem namisii ka akka Romaaluu Lukaakuu, Eden Hazaard, Deris Martinez, Kevin De Bruyne faallee fudhattee dhuftiin Biraaziil tapha baranaa keessatti marroo 1 qofa mo'ane. Biraaziil Marseelloo fi Neeymaar illeen goolii adamsanii jetteetiin. Beeljeemitti qopheeffattee lafa qabdi. Tapha Biraaziil jidduuf kataphatu tapha Biraaziiliif jidduu kataphatu Kaasmiiroon tapha baranaa keessa baasaniitiin fuula isaa Fernandiinootti taphata. Marseelloon yoo akkoo nana haan taate xiqqoo gama bitaa taphachuufitti laabdi. Taatullee fuula isaa Felipee Luwiis fuula bu'eetiin taphata. Daqiiqaa Costello namo dudda fayyamiti Douglas Costello namo dudda fayyamiti duddi salenam waye tabadde bu jir Brussels wan jakuba mila barkum la mafkudani afuriti sitolchena kumre fujenne inirram fattu tanoma qalbin kanum kaysa qabacha dem akum khana namo Brazil taba barana khanirati maltaba afur sadisadin tabatti afur sadisadin jechu namo goli namafuri goli raega fi sajiddu tabatati sajiddur tabatati jechu Belgium maltaba sadi afur laman tabatti akum khanaan walin tabacha ya ani war milk oftanin milka a jenneni
oduna mafqam kanuma
kan nagge fata jiftan radio sagale america saganta afan oromoti
Jijjira Ethiopia keessatti argame dhaabsisuuf yaaliin ta'an fedhii waan tokkoof keessaan qabne duwwaadha jechuudhaan muummichi ministeera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Dr. Abiy kana ka dubbatan bajeta bara 2011 raggaasisuuf ibsa paarlaamaaf kennan keessatti ture. Miseensonni paarlaamaas bajeta kana kan ilaaleen gaaffii ka dhiyeessa yoo ta'u Gaafilee kanaaf deebii kennaatu jiranii ture jijjiirama argame gufachiisuuf yaaliin akka jiru kan maqaadhaan Dr. Abiy.
Mukaraawwan callu ziinaziya. Gineetin maayidarsu. Yaannannu mangist badambi miyaqaachaw yemmiqacaachaw naachaw.
Yaaliin ta'u asiisachis jiru garuu eessayyuun ga'an mootummaan tokko tokkoon kan isaan beekuufi karaattan bisu ta'a. Kun fedhii duwwaa ta'e malee jijjiirama waliigalaa kan dhaabuu danda'u hin jiru. Yeroo baay'ee namoonni siyaasaa dhukkubbiin isaanii tokko waan tokko yeroo du'uuf yeroo fayyuun beekan.
Waan tokko yeroo du'u hatattamaan gara waan lubbuu qabu tokkotti jijjiiruu barbaachisaadha ka jedhan Dr. Abiy ta'uu baannaan ofumaa harkifamuu malee waliigalaan dhaabuu hin ta'uu jedhan. Yaaliin akkasii uummataa fi mootummaan walii wajjin dhaabsisuu ka danda'u asis achittis kan mul'atan jiruu jedhaniiru. Garuu dargaggoonni biyyattiin biyya isaaniiti caasaanis kanuma isaaniiti. Har'a diigaa deemu taanaan boor yeroo hoogana ta'uuf deemanitti rakkachuuf jiru jedhan. Akkuma jenne sana umrii guutuu hoogganuun kana boodan jiraatu jedhan. Dabaree daangeffameen dargaggoonni gara barcuma aangootti dhufan waan rakkataniif adaraa hin diiginaa. Ijaaraa deemuu qabnaa diigaa deemuun waan nurra hin jirreef jedhan Dr. Abiy. Waliigalaan biyyattii keessatti abdii guddaan jiraachuu qabeenya boba'aa dubbannes ta'e kan hin dubbatin guddaatu jira warqeef kanneen biroonis jedhan mootummoonni badhaadhoon kan addunyaa akka kana nagaa yoo taatan isin gargaarraa jechuudhaan gaafataa jiru kan biraa yoo hafes hayyoonni keenya biyya alaa adda addaa keessa jiran biyya isaanii deeggaruuf fedhii bal'aa akka qaban beennaa jedhaniiru. Waggootii dhufan keessatti caalaatti guddina fooyyee argamsiisuuf yaada dandeessisa jedhan dhiyeessanii jiru. Kanneen keessaa tokko waamicha lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraniif dhiyeessanidha. Biyya Arabaa, biyyoota gama dhihaa, Afrikaa keessa kanneen jiran kanneen halkaniif guyyaa hojjetanidha. Tilmaamaan miiliyoona 3 dhiyaatu jedhama. Lakkoofsi kun mirkanaa'aa waan hin taaneef mee miiliyoona 1 jennee haa yaannu jedhani.
1 miiliyoon miidhagaa diyaasporaa wada hagarus batalaayya mikniyaat yemmilikaw ganzab remitans.
Lammiin biyyattii ala jiraatu miliyoona 1 ka ta'u sababa adda addaatiif maallaqa gara biyya isaatti ergu aga danda'ametti karaa baankiin godhee dirqama lammummaa isaa ba'uu qaba. Sababaan isaas yoo baankiin erge dawaa zayita qamadiif utuu hin rakkatiin sharafna.
Garuu mootummaatti fayyadama jedhame karaa seeraan alaa yeroo maallaqa ergan tokkoffaa. Hattoonnii fi dureeyyiin mootummaa doolaara waan hin rakkanneef isaanii fi deeggarsa hiyyeessammoo kan miidhu ta'a. Lammaffaa yeroo sharafamu qarshii tokko yookiin lama natti hanqataa jedhee yoo hin yaadate lammiiwwan Itoophiyaaf doolaara 1 yookaan immoo saantima yookaan immoo qarshii tokko dhabuun guddina waliigalaaf waa tokko jechuu miti jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan gara fuulduraatti kabanamuuf jiru. Trust Fund gama sanaan fayyadamanii biyya ofiif deeggarsa akka godhaniif Dr. Abiy Ahmed gaafataniiru.
Aand maakiyaato ba miraabu alam soosbir skaraatbir amisbir diyoon jila. Ba dolaar. Diyaasporaan neemilamminaw
Makiaton tokko biyota alagamat ya kisati dolara sadi agafuri shani taudanda. Kanen biya rajiratan kanin karadu. Guyati dolara tokko makiaton rankisati biya kisanif kenna jedeni.
Guyati dolara tokko jechun lami wambiyati miliona tokkora dolara miliona tokko argachu jatimo dolara miliona sodoma jechu rajiran. Kuni dohedu tihad oli bele dale walin bishan bora dugan bishan kulkullu akkar gatan gargara jedaniru. Sababi abamu ambulansif dawalin had oli duan ol chuta. Kanamales dolara miliona toko manabarum sasa dar kalam mafa toko jaruf wan gargaruf guya guyati kana jarun nidanda ama jedan. Jatimek akkataw waggatimek akkataw isunumtu herragata jedaniru. Gamakani waggala makesat kunitti fufnan lammi wambiya lajiratan fedi mana barno tasa dar kalam mafab kamnu gutu mati gutu jachuda. Kanas waggato kof yoki lamaf nuchina kadabatanif isinin karat ajachudan wa mchad iesan mumichi ministera Dr. Abiy Ahmed. Santibi toko itu niratin kanarra ole sena kadachu kan Ethiopia jijirun bokonna toko ta ajenne ya najedaniru. Bajata motumman Ethiopia kabarat ufuf. Kabate karshi biliona ibasadif biliona afurtami jafi tuka sagal. Parlaman raggasi susa Skender Freo Finfinne ragabasir. Humni liyu poli liyu hail kananno somale Ethiopia kale samoyalet. Namota lama jese dame gumruk Ethiopia magaletti kessa jururran balage sisera bulchang godina borana obodenge waq o radio sagale america ke lamo yaletti yate ka juru manniku sa gumruka samamu fi konkolato wan dallake sa turan sagali olgubachu himaniru wajir dimina genya ana moyale sammas kale so humni liyu hail moyale bakkacha amuk jedamutti harras balage sisusa besa galmo daut nairobi ragabase kuno
kale so moyale bakkacha amuk jedamutti humni liyu hail jiratu taratidu kase na motala ma ajese obokiya waqo gana wajir dimina genya ana moyale chamuk itka ajje faman bulcha gandati fi milisha gandata wi mani harras liyu police ngandu ma chamuk kesatti balage sisu ittifufu isa dubatu
Agamat wararu rabbantekin agamai uindageta, dukasin dageta ni. Agamat alir jirhanuma, ala akmari rako makalaki umisi, makalaki alen tete da wacha jirti. Warri vidda biken nifa kaba, siraferi kaba, bazuka kaba, kanan madu jirti, saran wararu jirti.
Ammas kale suma humni liyu hail mora gumruka Ethiopia mo yale jururan balada kapsifera kananis kusana bata ita gumruka Ethiopia kasama miyoto konkolatan segal gubachus bulchan gonna borna obudange waqo ndubatu
kale sa wari nanno shanis di mora gumruki senani konkolatan nanno sagali gubani tabeni baye samani wari rayati ziyati fi police federal asila nanno sa osa dubu abdo Organan gumti dame suniso timo egu dizani yudan sunina tigawu yaw charra banejira.
Jiratan magalamo yale toko yote ikana ipsan, humni liyu ayil kabalaka na gisise rasasogur gudda akkar kaka bufi, magalamo yale lekana naka gole himu.
Burenfa, sirifarifa, iritugu gurda kabani warre bar. Magalan lekesa, lupasa babbante, takale, nijole, nizane ka, liyu polisuru ya ta, lupasa lebante, Wari soroketa warati siliju polisi bolsitarami. Magala leke sidukasi turejira, nakam turejira, nando gufuka mega tara bombi na madar pateji. Garu konkolata gufdumale namirati mega nekapsi ni wakan nampasi.
Jiratan kunda balani magala tike sa tiwanti kumarti yotawu, rayan tisabi ya magala tike sa tureter kampi pulechuma leke mfura neda, karubbatani. Arasmu yalen kisati, halina genya katas gabayen jurefi wa jiroti motu mafi manneti ndaldala, chufata usdubbatu. Obokiya Waqos hoggana waajjira dhimma nageenyaa aanaa Mooyyaalee humni tisaraayyaa kan dabalataa Mooyyaalee keessa buufate nagaa buusuuf carraaqu dhabuun balaan kun akka itti caalu taasisaa jira jedhan. Akka jiraattonni magaalattii jedhanutti nageenya Mooyyaalee erga boora'ee waggaaf adeemaa jira. Wanti kun furmaataa argatuu fi bulchiinsa godina Booranaaf dhiyeeffannus haga yoonaa deebii gaa hin argatin jirra jedhu. Bulchiinsi godinaas dhimma kana gaafatame obbo Dhengee Waaqoo bulchaan godina Booranaa gaaffii kana waajjira pireezidaantii naannoo Oromiyaa fi waajjira dhimma nageenyaa kan naannoo Oromiyaaf dhiyeessanii deebii eegaa akka jiran kan dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Wallee kanaan gara qophiitti aanutti ceena. Weellisa Ameerikaa beekamaa Maayikil Jaaksantu kana weelliseetu jennu abbaansaa torban darbee dhukkuba kaansariin du'aan boqotaniiru. Harargee Bahaa Aanaa Haramaayaa Araddaa Qorkee keessatti guyyaa dheengaddaa ijoollee dhaaba ibsaa galchu tolaan gargaaruuf dhufan ibidda elektiriikaarraa gubee nama 15 fixe. Okin lubbuu galaafate akka maatiif bulchiinsi ganda qorkee jedhanitti dhaabii ibsaa hojjetu ijoollee gargaarsa gaafatullee akka isaan of eeggataniif itti himne yoo isaan miidhamanillee hin gargaarre. Itti gaafatamtoota mootummaa fi bakka bu'oota dhaaba ibsaa galchuullee argachuu hin dandeenye obbo Mahammad Yusuf bulchaa ganda sanaati soraan kaleessa afaarra haala jiru irratti dubbiseera kunoo.
Ifaa isiniin ajaanitti jarri tokko jarri ifaa ogu warra mabiraata illee osoo hin ta'e warra kontaraataara fudhatee hojjechaa jiru waldaa niiwu
light mabrata indira chu walku bakaban jetu mabrata indira walku bakaban
waru misani lembe tane nanno sunetu waru mojjetu
ani jera durano jetu kana argen jira mota ani fa in qabu yidden qabu yidda me jira jani
jarat jedani
e jarat jedan ekol kasani yetu tuba ati jera dagamu jirisan ekke kaisa ferro jira usiminto sankeja ferro jira ferro sanitti ada shubo wani dani jetu shubo sami kai ta dijo kasani kirati tuke lubbu no ko be bodashani galgala da garu dande che yo lentu na tuma du mate tan ko hospitala te du mate nanni sabdo mi sija ani madai utu ba bi kasan kai ya haya medi sani je tu utu ba e ra ifa gudda khara de mudak tani rati ummata arki si sani ti fi denje tu kana rati ummani ka du mute je tu ummani sadu rati un jawani ti ummani sani fada jani ummata akadu musan godan
jari kun durayo du fi sanga fate isani mariate wan kub qabdan fa qabdu
durani godama jira utubu mansani waru tuba umna namati noje ta mason teinu buru mashina tin sila ka godomu kap wan na mara odi jetti umani ga wan ibai kini nai na jani ni durani ka tsi na na ka ta jira ga ite duran hada subon kamne ni na ol kaza wa di ol gargara goda jira jetti ni gargara jani aso wa ta kallen ka kallen sila ka kalamu kap amma sadi umma sadi iftara wan bardadu jaje umani naka ka ban godani jetti ije umani abateoni de olin tukan odi arkisani jukule tara tira hidame jira ferro wan ti kai jirtu mi fa gudda de haro marra garum lata de sani tukani lubbu nama dire san balle ju de dan jetti amma jarru ko nawo jille mar yellen nawo jille mar yelle ani wal gairra university ti jela majira hoggandu fuyatu kaleja loron galu dengadda nani wal gairra jira kaleja loron dubu nani mar yelle wanka fuyatu ani warri kuni warri anada ku baka ba
re isau jacce sunai sadu
warri kuni warri anada ku baka ba dide darra du falicia
egi jolle lubuni jolle ba ten dubat na migara mo hum ibsa fa ngar bulcin sadu fe tanat umame jedane tin wa wol mariya tanin bulcin sa wol mariya chu jira chu fa ma ku baka bdo
ani sani ku ban ka bo mo jari polisi godina ati du fani polisi nano anara mati du fani korona edduda ummata gaggafatani ikkiral dai nelalle
aha
uguli kai nyani to fudata yani jo leda sehra deeni ankata palalani
malikenna
nuti jele deene waliyo kitane gafna yani ti nagrata di nu gafata yani kasati nagrata de banata ku leda waluma di jira
nami fakenna motumma ke sana medu fetin wan kan qorachu jirfan jira
ni jire
enfa
amni forji dar sejir bulchana nalle ndu sejir
en bulchana nalle ndu sejira ha
etiana bulchale kagidoni limau du fani jiren kagidoni ana ti du fani jiren je edas ni waji jireni
kale yo waldu banne warre bulchotille lalalani bi khayya ani lalalu jirani walin jenne
arranta na warre namne radio san demani du bisani arra
bulchotimo
e bulchotani ana ti kagodina ti du fani
aha
yala jirre yani se kasetti deman tani den ari fatani khutani mali bari fatani demani du gattani nangudo jintani ni du bisani wanju ummali du bacca jirajati kana wani jiru amma rantana wani sauwan tiya da me wani be kamu ba
barhame tarifata yayi
warra kama motumma kan di sesan isauwan dikki da kan dikka ko sesan ta ta jacca mata san du bisani di deman ummali mal ja mali kamni motumma san du fe bi kata ko wani nu kabe ummari ya kizin wan ju garte wan re jirani fa kata kan mali si ni isti wan ju na mantana wani kun ka hajira ngale akabiru nagaya manni amma tanmal jacca jira atas gaddai fakkatu male amalle ne rabbil gileniti ani motummatu mali lafan nulale khanju ummata kayse ni jire jacci ila amma e gisan de men jacci ammo nanni ta e gene dufe gere mana atmalle de biya jire jira milli memmo mamada jira kana wani jiru nanni dukun sancan mu jira
aha madole ne jacci nanmi duran mamada kan
kan jale mo ganan mo kana arete hospital de business ni jira jetti motuma godi na fi anarra kana sai ka ni biro kan duken subite injiru
bo mamad yusuf itigafata ma kana mo durta gand korketi bo mamad guddo sgalate fadda
sinille nda dibiso ko etis galatomi
ayye
ummata fi jetti le unda urabbi ata darfi su kana tidam tani ja kairo ke nyelle ummani na no ke nyelle no romian ndinu nuwajji jetta kana irmatani mo jawalli mo kanati baje gamade jira galato maachin barbada
ayyala mabbo mamad ngalati fanna ansora lake tinagambul
Radioon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15180 irratti meetir baandii 22 yookaan meetir baandii 25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin gama keenyaan wiixata walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufaa.